Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija ima podršku Sjedinjenih Američkih Država da postane snaga stabilnosti u regionu, izjavio pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon. Predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko zatražio od Saveta bezbednosti da osudi secesionističku retoriku vrha Republike Srpske. Aleksandar Vučić pozvao Dragana Đilasa da prizna svoje vlasništvo u Listu Press. Uhapšen Darijan Musić osumnjičen za ubistvo devojke u Novom Sadu. Sindikati 23 zemlje Evropske unije danas u zajedničkom štrajku protiv mera štednje. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li povlačenje Miroslava Miškovića iz Lista Press najavljuje razotkrivanje vlasništva u ovom, ali i drugim medijima u Srbiji, novinarka Gordana Suša.
Ima priča da je Mišković suvlasnik zajedno sa Đilasom, ali to treba da se sazna. To što se Mišković povukao ne znači da mi znamo ko je vlasnik Pressa ostao. Vidjet ćemo da li je neki bogati političar ili grupa akcionara.
Povodom kritika na istragu o navodima iz izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa govori portparol Euleksa Juri Las.
Jasno je da će ovo biti složena i teška istraga, jer ono što radimo jeste analiziranje stvari koje su se desile pre 12 ili 13 godina u različitim zonama i u različitim državama. Mi analiziramo te informacije i nastavljamo dalje istražne radnje.
Čućete i meštane sela Boljkovac kod Gornjeg Milanovca koji su, iako na svega par kilometara od Ibarske magistrale, tek pre nekoliko godina dobili TV signal, a onom za mobilne mreže ne žele ni da govore.
Dve, tri vrste neki antena iz Beograda Burazer mi donosio. Više me to koštalo nego televizor, te tri antene.
Ovaj deo ovde i dole imaš. Sad se pomeri, onda nemaš domet. A dali nam telefone i to, i viču kao reklama, VIP mreža, ja kao ovo ono.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon izjavio je u Vašingtonu da Srbija ima mogućnost da postane najjača snaga stabilnosti u regionu. Gordon je naglasio da Sjedinjene Države snažno stoje iza podrške procesu evropskih integracija na Balkanu i ponovio da Amerika podržava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, ali da se ne očekuje od Srbije da sada prizna kosovsku nezavisnost. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko zatražio je od članova Saveta bezbednosti da osude antidržavnu i secesionističku retoriku koja dolazi od najviših zvaničnika Republike Srpske. U redovnom polugodišnjem izveštaju u sedištu Svetske organizacije Incko je ponovio da Bosna i Hercegovina zaostaje na evropskom putu za susedima u regionu.
U proteklih šest mjeseci Bosna i Hercegovina je stagnirala dok su se vratili trendovi koji su prevladavali u posljednjih šest godina. Ocjena je koju je uz razočarenje članovima Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija prenio visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko. Ono što najviše zabrinjava jeste rastuća antidržavna i secesionistička retorika koja dolazi od visokih zvaničnika iz Republike Srpske. Visoki predstavnik Valentin Incko u svom izvještaju napisao je više takvih primjera.
How does one respond when a leading politician...
Kako da neko reaguje kada vodeći lider političar kaže da ga Bosna i Hercegovina čini bolesnim i da se nada, ako Bog da, da će se uskoro raspasti? Kako bi vi reagovali da nešto tako kažu u vašoj zemlji? Riječi su Valentina Incka, koji je na kraju svog izlaganja u Savjetu bezbjednosti UN-a posebno potencirao ovo pitanje, tražeći da se značajna pažnja u sjedištu Svjetske organizacije posveti napadima na teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, te da ti napadi moraju prestati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine zaključio je da je protokol tužilaštva BiH i tužilaštva za ratne zločine Srbije o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina u skladu sa ugovorom između dve zemlje o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima i da samim tim ne predstavlja akt koji podleže ratifikaciji. Ovim protokolom značajno će se unaprijediti pravna pomoć i saradnja tužilaštava u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida. kaže se u saopštenju Saveta ministara. Zamenik glavnog tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić rekao je za naš program da je posredi veoma značajan korak u saradnji dve države na procesuiranju ratnih zločina. Takvi protokoli već postoje sa Crnom Gorom i Hrvatskom, a posebno je značajan sa Bosnom i Hercegovinom, kaže Vekarić.
Već u praksi postoje dobri primjeri sa Hrvatskom i Crnom Gorom, takvi protokoli potpisuju, a posebno u odnosu na Bosnu, sa kojom imamo najmanju frekvenciju predmeta međunarodne pravne pomoći i imamo najviše, rekao bih, otvorenih pitanja koje će se upravo ovakvim stvarima, pretpostavljam, rešiti. Istovremeno mislim da je to i jedan dobar gest koji stiže i dobra ruka pomirenja koja stiže iz Bosne u odnosu na Srbiju i koji mi ovdje apsolutno pozdravljam.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa da, citat, više ne krije svoje vlasništvo u dnevnom listu Pres. Dobro je da je Miroslav Mišković izašao sa tim i da se posle 7 godina više ne krije da je vlasnik Presa, kao što je i gospodin Đilas vlasnik Presa, pa bi bilo lepo da i on to više ne krije, rekao je Vučić. Komentarišući ocjene da su dokazi koje je izneo u aferi prisluškivanja tanki, Vučić je rekao da je izneo najveći broj detalja i da se ne može sakriti ko je šta radio.
Sve što se pokrene ima svoj logičan početak, središnjicu i završetak. Ne možete partiju šaha da prekinete negde u sredini ako imate lovački par protiv konjičkog para, ta partija mora da dođe do kraja. Tako da će i ovo doći do kraja.
Zajedničkom akcijom Novosadske i Novopazarske policije uhapšen je Darijan Musić, osumnjičen za ubistvo svoje devojke Vladislave Č. juče u Novom Sadu. Musić je uhapšen tokom noći u okolini Novog Pazara i nije pružao otpor. Podsjećamo, on je prethodno putem društvene mreže Facebook priznao zločin i najavio samoubistvo. U železničkoj nesreći koja se dogodila na pruzi Beograd-Bar u Crnoj Gori poginula su dvojica radnika iz Novog Sada, a povređeno je 43 osobe. Nesreća se dogodila kada je lokalni voz udario u građevinsku mašinu između Mojkovca i Bijelog Polja. Zemljotres jačine 4,5 stepena Richterove skale pogodio je posle ponoći područje Danilovgrada, što je drugi snažan potres u posljednje 24 sata u tom crnogorskom gradu. Radnički sindikati u Evropi danas će po prvi put održati zajedničke proteste protiv politika evropskih vlada koje predviđaju uvođenje mera štednje. U zemljama Pirinejskog poluostrva, Španiji i Portugalu generalni štrajk će po prvi put biti organizovan na isti dan. Štrajkovi će biti održani u Italiji, Grčkoj, Malti i grčkom delu Kipra. Na poziv Konfederacije evropskih sindikata pod nazivom Evropski dan solidarnosti i protesta, štrajkovi će biti održani u 23 zemlje Evropske unije. Evropski parlament saopštio je da će bojkotovati pregovore sa vlastima u Evropskoj uniji o donošenju budžeta za 2013. zbog spora oko zahtjeva za dodatnom potrošnjom od 9 milijardi evra u tekućoj godini. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Barack Obama izrazili su u telefonskom razgovoru spremnost da unaprede odnose Moskve i Vašingtona, saopštio je Kremlj. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je Obama prihvatio poziv Putina da dođe u zvaničnu posjetu Rusije. Predsjednik Sjedinjenih Država izrazio je podršku komandantu američkih i međunarodnih snaga u Afganistanu Johnu Allenu nakon što je ovaj general uvučen u seks skandal zbog koga je direktor američke obavještajne službe David Petraeus podneo ostavku.
He has faith in General Allen, believes
Predsjednik Obama ima povjerenje u generala Allena i vjeruje da je on radio i radi odličan posao u štabu međunarodnih snaga. Preporučio bih da pitanje o istragama u vezi sa Allenom uputite Pentagonu, rekao je novinarima portparol Bele kuće Jay Carney. Dragan Džajić, protiv koga se još uvijek vodi krivični postupak zbog sumnje da je prisvojio oko 8 miliona evra od transfera fudbalera, bit će na čelu radne grupe koja će voditi Crvenu zvezdu do izbora zakazanih za kraj decembra ili početak januara. Posle dugog sastanka na Marakani je sklopljen dogovor o sanaciji situacije u fudbalskom klubu Crvena zvezda, čiji je reprogram dugova, a radnoj grupi će pomoći veći broj menadžera koji će se starati o financijama. Zvezda, podsjećamo, bankama duguje 18 miliona evra.
Zna se moj deo gdje ja mogu da pomognem i da eventualno nešto doprinesem.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država pomoći i Zvezdi i Partizanu i da neće dozvoliti da klubovi propadnu. Pored Džajića u sastavu radne grupe koje će voditi Zvezdu su i Nebojša Čović, Branko Radujko, Aleksandar Antić, Ivica Tončev, Zoran Stojedinović, Miodrag Lemajić, Slaviša Kokez i Predrag Ćulibrk.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o stanju, odnosno vlasništvu u medijima u Srbiji, nakon predsjednika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, koji je objavom da se povlači iz dnevnog lista Pres i zvanično potvrđeno da je jedan od vlasnika tog lista, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić pozvao je još jednog od čelnika, o čijem se vlasništvu do sada samo govorkalo, da izađe u javnost. Na ovog političara ukazuje i jedna od sagovornica Branke Mihajlović, novinarka Gordana Suša.
Ima priča da je Mišković suvlasnik zajedno sa Đilasom, ali to treba da se sazna. To što se Mišković povukao ne znači da mi znamo ko je vlasnik Presa ostao. Vidjet ćemo da li je neki bogati političar ili grupa akcionara.
Pre priznanja Miškovića da ima većinski udeo u Presu, odmah posle promjene vlasti u Srbiji izbila je afera sa Kućom politika, gde se ispostavilo da je jedan od skrivenih vlasnika šabački biznismen blizak Demokratskoj stranci Miroslav Bogićević. Pre toga još je jedan tajkun, Milan Beko, pre godinu dana bio prisiljen da prizna da ima vlasništvo u kompaniji Novosti. Dugo se nezvanično znalo da je vlasnik TV Pinka istovremeno i vlasnik TV Avale, iako je stanje u privrednom registru sasvim drugačije. Avala je izgubila frekvenciju tek pošto je pravi vlasnik priznao da više nema interesa da održava ovu TV kuću. Saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić o netransparentnosti medijskog vlasništva u Srbiji.
To je jedna velika nepoznanica u našem medijskom sistemu, pre svega zato što su zakoni tako uređeni da ne zahtevaju da se vide krajnji vlasnici medija.
Kako se snaći na medijskom tržištu na kome je takav haos? To nije lako ni profesionalcima, o čemu svedoči Gordana Suša.
Ja sam pre nekoliko godina, videvši da neko nosi neki tabloid, to smatrala dijagnozom, dakle bolešću. Danas, nažalost, pošto Srbija specifično u odnosu na sve druge zemlje, jer neguje takozvane političke tabloide, znači to su listovi koji se stvore ili nestaju samo zbog političkog uticaja, meni je jasno da čitajući sve zajedno mogu da shvatim ko iza koga stoji.
Saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić za slušaoce Radija Slobodna Evropa navodi neke primere.
Kurir je nekoliko puta menjao svoju uređivačku politiku. Kada je uhapšen vlasnik, on je za 100% promenio svoju politiku i tu se zna da je tu bio uticaj Demokratske stranke.
Sada?
Sada je neizvesno. Mislim da se pojavljuju uticaji druge strane. Informer je blizak novoj vlasti sa dumping cenom, uopšte se ne zna ko njega finansira.
Blic?
Blic je bio jako pro Demokratska stranka. Vreme uspeva da održi tu neku malu distancu prema vlasti, ali se malo promenio u odnosu prema krupnom kapitalu.
Savet za borbu protiv korupcije je pre nešto više od godinu dana, u vreme kada je njena hrabra predsjednica Verica Barać bila još živa, prosledila izveštaj vladi Srbije o kontroli medija, u kome je i podatak da među 30 najznačajnijih medija vlasnici čak njih 18 nisu poznati javnosti. Oni su skriveni iza raznih offshore kompanija. Izveštaj je, kako je tada rekao jedan od medijskih znalaca, uzbudljiva krimi priča. Jovanka Matić kaže da tajkuni imaju razloga da kriju svoje vlasništvo nad medijima.
To su ljudi koji su se obogatili 90. godina i prema kojima ova javnost ima veoma negativan stav. To bio novac sumnjivog porekla, kao što je bio recimo novac zemunskog klana, narkodilera ili tako dalje.
Veruju li naši sagovornici da će nova vlast, koja je dobila izbore na obećanju da će se boriti protiv korupcije, onemogućiti skrivenu kontrolu medija ili će iskoristiti pogodnosti da je preuzmu od svojih prethodnika? Gordana Suša i Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije.
I koliko vidim, u izmenjenim zakonima sada ćemo morati da se zna ko je vlasnik, a ne da stoji ona čuvena retrogradna rečenica osnivač. Osnivač ne mora da bude i vlasnik.
Izgleda da oni
stvarno žele da u ovom momentu, ali ne znam šta će biti sutra. U ovom momentu mi u savjetu smatramo da je ova vlada stvarno počela borbu protiv korupcije. Jer da li bi se ovo desilo da je ostala neka druga vlada?
Uprkos optimizmu naših sagovornica, treba sačuvati rezervu, jer ako bi vlast digla ruke od medija, bilo bi to ravno čudu. Zataškanu aferu sa politikom neki smatraju pokazateljem da Dačićevo-Vučićeva vlada neće tek tako ispustiti ovaj suviše dragocen plen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ostajemo kod Miroslava Miškovića, čije se ime vezuje i za Banja Luku. Naime, sumnja se da je javni novac kojim je robna kuća Boska iz tog grada kupila kompletnu emisiju različitih obveznica, a još ga nije vratila, završio u Beogradu u privatnim džepovima. Podsjećanje radi, u prodaji Boske posredovao je Milorad Dodik, koji je zajedno sa Miškovićem svečano otvorio tu prodatu i renoviranu robnu kuću, koja je postala sastavni deo Miškovićevog carstva. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novi detalji oko dugova Boske bacili su potpuno drugačije svjetlo na privatizaciju najveće robne kuće u Banja Luci. Od prodaje srbijanskom konzorcijumu Delta Zextra 2008. godine iz Republike Srpske u Bosku uloženo 5 puta više novca od 3 miliona maraka koliko je privatizacijom dobijeno. Vlasnici Boske prošle godine izvršili su emisiju obveznica da se izmire dugovi prema državi i radnicima. Od svih banaka jedino se Investiciono razvojna banke Republike Srpske zainteresovala, te pored oštrih upozorenja javnosti, čak i unutar banke, uložila 15 miliona maraka u obveznice za koje se već danas pokazuje da su nenaplative. Portparol Investiciono razvojne banke Zoran Popović.
Ukoliko naše odjeljenje procijeni da u principu recimo za neki 10, 15 ili 20 dana postoji mogućnost naplate, ne bi se išlo na sudsku tužbu, a ukoliko procijene znači da ne vide mogućnost, onda bi se išlo na sudsku tužbu.
Da stvar bude gora, tek jedan dio novca od 15 miliona maraka dobijenih prodajem obveznica iskorišten je za izmirenje dugova. Nepoznat iznos iznesen je van granica države, tvrdi urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Dragan Đurić, vlasnik Zextre koja je kupila robnu kuću Boska, je veliki dio novca prebacio sebi u Beograd. On i sada vrši pritisak na skupštinu akcionara da ponovo robna kuća Boska, evo 10. decembra je nova skupština akcionara, ponovo se zaduži za 3 miliona maraka, ali tih 3 miliona maraka ne da se vrati dug IRB-u, već da se milion maraka vrati jedan stari kredit, a 2 miliona maraka da ponovo završi u Beogradu u vidu pozajmice Đurićevoj kompaniji Zextra koju velikim financijskim problemima.
Entitetski predsjednik Milorad Dodik posredovao je u dogovaranju prodaje Boske Zextri Dragana Đurića. Danas tvrdi da nije baš upoznat sa trenutnim dešavanjem u toj robnoj kući.
Primarno je bilo riješiti problem Boske i ona je riješena na način kako je riješena, a sada bi trebali da održimo tu funkcionalnost, ali to ne znači da neko ne treba da izmiruje svoje obaveze.
Aktiviranje hipoteke, Boska bi mogla ponovo preći u državno vlasništvo, no time bi se postavilo pitanje odgovornosti za privatizaciju koja je umjesto zarade za građane donijela veće gubitke nego kada je Boska bila javno preduzeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Portparol misije Evropske unije na Kosovu izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da istražni tim Euleksa ispituje navode iz izveštaja Dika Martija o trgovini organima tokom rata na Kosovu za koje su optuženi bivši pripadnici Oslobodiločke vojske Kosova. Analitičari u Prištini međutim upozoravaju da istraga mora ići brže. Amra Zajneli.
Rad Euleksovog tima kritikuje se zbog nedostatka transparentnosti i spore dinamike istrage. Portparol Euleksa Juri Las u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se o istrazi ne može govoriti puno, te da se optužbe moraju u potpunosti istražiti.
It is also clear that this is going to be...
Jasno je da će ovo biti složena i teška istraga, jer ono što radimo jeste analiziranje stvari koje su se desile pre 12 ili 13 godina u različitim zonama i u različitim državama, kazao je Juri Las. Rukovodio Euleksove jedinice za istragu navode iz izveštaja Dika Martija, američki tužilac Clint Williamson pre mjesec dana posetio je Beograd gdje se sastao sa čelnicima Srbije. Najavljeno je da će on održati sastanke na Kosovu i Albaniji, zemlje koje se pominju u izveštaju Dika Martija.
The team is continuing to secure information.
Specijalna jedinica će nastaviti da osigurava informacije iz institucionalnih izvora, mi analiziramo te informacije i nastavljamo dalje istražne radnje. Mi također nastavljamo da razgovaramo i sa ljudima koji posjeduju relevantne informacije u vezi istrage, kaže portparol Euleksa Las. Organizacije za ljudska prava u Prištini ističu važnost provođenja detaljne istrage. Izveštaj Dika Marte optužuje premijera Hašima Faća i druge rukovodioce bivše OVK za neljudsko tretiranje i za trgovinu ljudskim organima. Predstavnici institucija Kosova odbacili su te optužbe, ali su izrazili spremnost da sarađuju u istrazi. Izvršni direktor Fonda za ljudska prava na Kosovu, Bekim Bljaka, izrazio je nadu da će okončanjem istrage doći do rasvetljavanja optužbi koje su po njemu znatno oštetile političku sliku Kosova. Sastanci sa liderima je samo jedna komponenta ovih istraga, inače ne bi bilo nikakvih efekata ukoliko se istraga zaustavi na taj nivo. Bez obzira na to šta će se na kraju ustanoviti, mislim da je ono dobrodošlo za kosovsko društvo, ali za političku elitu, smatra Bljaka. U optužbama o trgovini organa nakon rata na Kosovu već duže vreme se pominje takozvana žuta kuća u Burelu, Albanija, gde su navodno počinjene različite transplantacije. Do sada, međutim, još uvijek nije utvrđeno da li se tako nešto dešavalo na ovoj lokaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu otkada je aranžman sa tom finansijskom institucijom zamrznut zbog nepoštovanja dogovorenih reformi. Zvaničnici se nadaju dogovoru o novom aranžmanu, ali stručnjaci ukazuju da je za ostvarenje tog cilja neophodno preduzeti dodatne mere štednje. Kao najveću prepreku u razgovorima vide postizanje dogovora o kresanju državne potrošnje. Ognjen Zorić.
Pred srpskim zvaničnicima je dugačka nedelja, tokom koje će financije Srbije biti na skeneru stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda. Teme razgovora sa ekspertima iz Vašingtona su finansijska situacija u zemlji i budžet, a zvaničnici Srbije nadaju se da bi sastanci mogli da eventualno rezultiraju i dogovorom o novom aranžmanu, koji bi bio značajan impuls siromašnoj srpskoj ekonomiji. Ukoliko bi dogovora bilo, Svetska banka bi Srbiji dala 100 od ukupno 400 miliona dolara predviđenih za podršku budžetu u 2013. godini. Put ka dogovoru vodi međutim preko štednje. Tako su tema prvog dana razgovora pre svega bili načini za smanjenje javnog duga, kaže državni sekretar u Ministarstvu financija Vlajko Senić.
Ono što je najvažnije, to je razgovor pre svega o fiskalnoj konsolidaciji u naredne 3 godine koja je neophodna Srbiji i o tome kako na najefikasniji mogući način doći do smanjenja javnog duga. Mi smo otpočeli razgovore u 2 dela. Jedan je buduća makroekonomska projekcija, dakle govorimo o inflaciji i rastu društvenog proizvoda. Druga stvar se odnosi na fiskalnu konsolidaciju i očekujemo da ćemo oko tih stvari, ukoliko neki nesporazumi postoje, sigurno to razrešiti u narednih nekoliko dana.
Predsjednik Fiskalnog savjeta, tela koje ocenjuje kredibilitet srpske fiskalne politike, Pavle Petrović, smatra da je ekonomski posmatrano optimizam predstavnika vlade Srbije o skorom sklapanju novog aranžmana opravdan, ali da postizanje tog dogovora zahteva dodatne mere.
Moguće je da će fond tražiti još neke dodatne garancije da će se ovakvi rashodi ostvariti. Moguće je da bi fond očekivao da se dobiju neke garancije ili jasni planovi za 2014. a to znači da se već u 2013. godini preduzimaju neke mere koje će obezbediti dalji pad deficita u 2014. godini i da onda znači te dve stvari, dodatno oko budžeta za 2013. i dodatno oko srednjoročnih mera, mislim da će biti presudne u tim razgovorima.
Procene Fiskalnog savjeta su da će rashodi države biti veće od planiranih za nešto više od 222 miliona evra, što će uticati na rast deficita, a na koji bi se nepovoljno mogla odraziti i nagomilana kašnjenja u javnom sektoru, čiji će se deo verovatno pokrivati iz budžeta. Pavle Petrović istovremeno upozorava i na rast javnog duga.
Javni dug će na kraju 2012. premašiti najverovatnije 60%, deficit će biti 6,7% BDP-a i to je neodrživo i da bi se sprečila kriza, ključne su dve stvari. Značajno smanjenje deficita i to treba da obezbedi budžet za 2013. godinu i druga je stvar da se otpočnu reforme koje će omogućiti ili postaviti temelje za smanjenje deficita u 2014. i iza toga.
Poslednji aranžman Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda sklopljen je septembra 2011. godine, ali je zamrznut u februaru ove godine usled odstupanja od dogovorenih reformi. Najveći problem u prvim zvaničnim razgovorima će, saglasni su stručnjaci, predstavljati dogovor o kresanju državne potrošnje. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima jedna priča koja govori o tome da reprize serija na RTS-u, makoliko to neobično zvučalo, i imaju smisla. Neke od najpopularnijih TV programa u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, meštani Boljkovaca u opštini Gornji Milanovac, prvi put su gledali tek pre nekoliko godina u repriznom emitovanju, kada su se pojavile prve digitalne antene i prijemnici. U ovom selu više od 35 godina nema nikakvog televizijskog signala, a u kakvom se civilizacijskom zapećku, iako na svega par kilometara od Ibarske magistrale, pokazuje i to što domet za mobilnu telefoniju postoji na svega tri tačke u čitavom mestu. Posetio ih je naš Vladimir Nikitović.
Na policiji koja je pre tri decenije bila ugrađena kao postolje za televizor u kafani kod Krtice, danas stoje muzička linija na čijim zvučnicima sedi plišani majmun, dva pakovanja domina i nekoliko vaza sa cvećem. Ugostitelj Radoš Nedeljković kupio je početkom 80-ih TV prijemnik, ali ga iz kafane izneo odmah kada je shvatio da ne može da uhvati signal tadašnja dva programa televizije Beograd.
30 godina nema TV signal, ne samo ja, nego celo naselje ovdje, Varošica, Boljkovci. Pokušavao sam 82. i 3. godine dve, tri vrste neki antena iz Beograda, burazer mi donosio. Više me to koštalo nego televizor, te tri antene. Montirali, nema šanse, nema pojma. I onda sam digao ruke od toga i znači 30 godina ovde televizor nije unet u ovaj objekt.
Meštani kažu da su u selo nekoliko puta dolazili tehničari RTS-a i vršili merenja, ali svaki put su im rekli da je selo na takvom geografskom položaju da signal do njega jednostavno ne može da se probije. Izuzetak su zaselci smešteni u brdskom području gde je program mogao da se prati, iako slika nije bila kristalno jasna. Kuće koje se tu nalaze sve donedavno bile su mesto okupljanja seljana koji su voljeli da pogledaju neku seriju, emisiju ili važnu utakmicu, prisjeća se Nedeljković.
Dogovorimo se ovde kad ima utakmica ili neki dobar film, nas 5-6 idemo po 2 kilometra kod nekog da bi gledali to, eto tako. Ponesemo malo pića i nešto za meze i družimo se tako kod nekoga ko ima to.
Milica Polomac priča da je sa mužem Draganom imala ozbiljne rasprave, sve dok nije pristao da u kući instalira digitalni TV priključak sa paketom najpopularnijih programa.
Ja sam ujedala 30 godina, dok nismo total uradili. Ujedala sam njega, da, što me doveo ovo selo da nemam ni televiziju da gledam. Pitajte njega kako je se provodio danima, kako psujem. Pa total smo veli pre 6 godina.
6 godina, total, što ste radili?
Ništa, pa nismo gledali, odemo negde na brdo da gledamo neki film ili nešto.
Ako su Boljkovčani nekada šetali sa antenom u rukama, tražeći TV signal, danas to isto rade, samo što u ruci drže mobilni telefon u potrazi za tačkom u selu koji ima dometa mobilne telefonije.
Ovaj deo ovde i dole imaš. Sad se pomeri, onda nemaš dometa. Pomeri se odavde 3 metra, nemaš dometa. Znači, to ti je katastrofa što se tiče ovako i države i svega. A dali nam telefone i to, i viču kao reklama, VIP mreža, ja kao ovo, ono, i sve ostalo.
Treba dijeti da se traži domet negdje, ako nešto nekome treba hitno, ne daj Bože, i mora se traži domet i da se zove čovjek ili neko koga, kome treba već neko.
Selo Boljkovci nalazi se na trasi budućeg autoputa Beograd-Čačak. Meštani se nadaju da će makar taj put dočekati pre televizijskog i signala za mobilnu telefoniju. Iz Boljkovaca kod Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija ima podršku Sjedinjenih Američkih Država da postane snaga stabilnosti u regionu, izjavio pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon. Valentin Insko zatražio od Saveta bezbednosti da osudi secesionističku retoriku vrha Republike Srpske. Aleksandar Vučić pozvao Đilosa da prizna svoje vlasništvo u Listu Pres. Uhapšen Darijan Musić osumnjičen za ubistvo devojke u Novom Sadu. Sindikati 23 zemlje Evropske unije danas u zajedničkom štrajku protiv mera štednje. Do kraja dana oblačno, temperatura do 12 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.